Radio Ceriso. Radio Ceriso hodiaŭ invitas vin al facila biciklado. Antaŭ 30 jaroj iu fervojo kuris de Ijuin ĝis Makurazaki, la okcidenta marbordo de duoninsulo Satsuma, Kagoŝimo, suda Japanio. La nomo de la linio estis Nansatsu fervojo, fervojo de suda Satsuma. Mia patrino rajdis tiam ruĝan vagonaron por vidi mian unue naskitan filinon kun famaj dolĉaj Ijuin manĝuoj kiel donaco. Nuntempe, la reloj estas tute forprenitaj, kaj la vojo estis forgesita, kovrite de sovaĝaj arboj kaj herboj. Tamen, ties kelkono fariĝis biciklovojo, 24 kilometrojn longa. Nun ni biciklu laŭ la vojo suden. Radoj komenciĝas kuri, vidante sablan marbordon dekstre, nome Orienta Ĉina Maro, kaj pasas maldensan pinarbaron. Post minutoj, mi preterpasas la kajon de malnova stacio, nur ŝtonoj estas restantaj. De tie, la vojo kudras inter domoj kaj arbofolioj kovras la veturirejon tie kaj ĉi tie. Mi tenas la stirilon firme, metante ambaŭ manojn sur bremsomaniloj, kaj atente evitas glitan falrenversiĝon kontraŭ vundo. La vojo kondukas min al tormento plena supren la deklivo, kaj malsupren ira, kun orel susura afabla vento, trans riveretoj aŭ akvovojoj kaj pontetoj. Sin svingas flavaj krizantemoj, kreskantaj rizospikoj, grandioze pompaj tabakofolioj, kaj eĉ herboj nomo nekonataj. Ĉiele pepetas birdoj senĉese, kaj aŭdiĝas kantoj de ugvisoj. De riscampo ecflugis ardeo, surprizite de mia oraido veno. Jen aperas anons tabulo apud la vojo, kio diras atenton al vipuro. Vipuro estas venena serpento. Tamen, oni ampurigis de malhelan kaj malsecan vojon, kio ne sontigas danĝeron. Sed pro timo mi curas pli rapide la deklivon supren, forte trotigante pedalojn. Tra tunelo apelas la parko de najbara urbeto, kaj mi ripozas minuton trinkante akvon. Jam duonhoro pasis. Mi estas ankoraŭ duonvoje. Ĝis la sekvanta urbo kuras arbara vojo, kaj fine apelas la bela, longa ponto nomita Sunsubira ponto, el kio kurbiĝas kiel ĉielarko. Iam vidis mi nikterreŭton, tio estas tanuki japanlingve, simila al bruna urseto. Iam vidis mi longan serpenton kuŝantan survoje, apenaŭ preterkurante kun kurbatoj pro surprizicio. Eble la saman vidis mi la sekvantan tagon. Krome, ie estas anonstabulo atenton al apro. Tio estas sovaĝa porko. Post 3 horoj, mi revenas al la elirpunkto. Problemoj estas du. Unue, korrompa kruta deklivo kuŝas inter mia hejmo kaj elirpunkto. Due, malbona vetero daŭre ĉenas min en domo. Baldaŭ venas pluvo sezono. Hodiaŭ Radio Ĉerizo invitis vin al ĝoja biciklado. Anoncis Belmonto el suda Japanio. Karaj aŭskultantoj, ĝis reaŭdo!